Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pokojný večer vo sviatok svätej Márie Magdalény. V dnešnom vysielaní vám prinášame zamyslenie pátra Milana Bubáka a priamo z úst pátra Petra Dubovského, ktorý je už doma z nemocnice, sa dozvieme o zdravotnom stave štyroch kňazov po horolezeckom nešťastí v Alpách.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Cirkev si už po druhý rok pripomína svätú Máriu Magdalénu na úrovni liturgického sviatku. Rozhodnutie svätého otca Františka povýšiť sveticu označovanú ako apoštolka apoštolov na úroveň sviatku vysvetlil kardinál Robert Sarach, prefekt Kongregácie pre Boží kult, vo svojom liste spred roka týmito slovami.
Toto rozhodnutie zapadá do aktuálneho cirkevného kontextu, ktorý si žiada hlbšie reflektovať nad dôstojnosťou ženy, nad novou evangelizáciou a nad veľkosťou tajomstva Božieho milosrdenstva. Bol to svätý Ján Pavol II., ktorý venoval veľkú pozornosť dôležitosti žien v samotnom poslaní Krista a cirkvi, ale tiež a s osobitným dôrazom zvláštnej úlohe Márie Magdalény ako prvej svetkine, ktorá videla vzkrieseného, a prvej zvestovateľky, ktorá oznámila apoštolom Pánovo vzkriesenie.
Svätá Mária Magdaléna je príkladom pravej a autentickej evangelizátorky, prípadne evangelistky, ktorá ohlasuje ústrednú radosnú zvesť Veľkej noci. Svätý otec František urobil toto rozhodnutie práve v kontexte svätého roka milosrdenstva, aby ukázal význam tejto ženy, ktorá preukázala veľkú lásku ku Kristovi a bola Kristom tak veľmi milovaná.
USA. Konferencia biskupov Spojených štátov zverejnila vyhlásenie k diskusii o reforme štátneho systému zdravotnej starostlivosti. Biskupy vyzývajú, aby neboli penalizovaní chudobní a zraniteľní. Z publikovaných údajov vyplýva, že ak by boli schválené navrhované zmeny, až 22 miliónov ľudí by stratilo prístup k potrebnej liečbe.
Monsignor Frank Devan, predseda Biskupskej komisie pre spravodlivosť a ľudský rozvoj, napísal osobne každému senátorovi, upozorňujúc na fakt, že v čase, keď sa zdá, že daňové úľavy uprednostňujú bohatých a dochádza k nárastu federálnych výdavkov v oblasti obrany, strata pokrytia týchto výdavkov v zdravotníctve by mala ničivé účinky.
Monsignor Devan upozorňuje, že starší ľudia a osoby s nízkym príjmom zaplatia viac, ako predpokladá v súčasnosti platný zákon z dôvodu nižšej úrovne daňových úľav a vďaka oveľa vyššiemu poistnému.
Uplynuli 4 roky od prvej medzinárodnej apoštolskej cesty pápeža Františka, počas ktorej sa stretol v Rio de Janeiro s mladými v rámci 28. svetových dní mládeže.
Po minuloročnom Krakove sa svetové dni mládeže opäť vrátia za oceán. Panama 2019 bude už 5. SDM na americkom kontinente po stretnutí v roku 1987 v Buenos Aires, 1993 v Denveri, 2002 v Toronte a 2013 v Rio de Janeiro.
Ústrednou myšlienkou stretnutia v Riu v dňoch 23. až 28. júla 2013 bol Ježišov misijný príkaz. Choďte teda a učte všetky národy. Pápež František pri záverečnej svätej omši na nábreží Copacabana zhrnul svoj odkaz mladým do jednej vety. Choďte bez strachu, aby ste slúžili. Pripomeňme si jeho slova po 4 rokoch.
Vayan sin miedo.
Choďte bez strachu, aby ste slúžili. Nasledujúc tieto tri slová, zistíte, že kto evangelizuje, je zároveň aj evangelizovaný. Kto odovzdáva radosť viery, radosť aj získava. Drahí mladí, keď sa vrátite domov, nemajte strach byť ku Kristovi veľkodušný, svedčiť o jeho evangéliu. Prinášať evanjelium znamená prinášať Božiu silu a jej prostredníctvom vytrhávať a rúcať zlo a násilie. Ničiť a rúcať bariéry egoizmu, netolerancie a nenávisti. Budovať nový svet. Z nemocnice v severotalianskej Aoste sa práve vrátil prvý zo štyroch horolezcov, kňazov zo Slovenska, ktorí zázračne prežili 50-metrový pád zo skalnej steny. Petra Dubovského, ktorý už pricestoval do Ríma, sme mali možnosť sa opýtať.
Ja som sa práve vrátil do Ríma. Posledné výsledky, ktoré mi robili v Aoste, boli negatívne. Znamená, že nemám žiadnu zlomeninu, len nejakú pomliaždeninu ľavej ruky. No a tak človek je samozrejme celý doudieraný a plný jaziev, ale nič vážne nie je. Jano Bystriansky bol tiež prepustený dnes popoludní, takisto bez žiadnej zlomeniny, nejakej narazeniny hrudníka. Peťo Nakačka bude prepustený v pondelok. Sú tam nejaké zlomeniny rebier a nejaké iné menšie poškodenia, ale takisto nič vážne. V najhoršom stave bol Jacek Oniščuk, poľský kňaz jezuita, ktorý ešte stále je v nemocnici. Bol na resuscitačnom oddelení a odtiaľ ho previezli na hrudnú chirurgiu a teraz sa tam zotavuje. Tak on má tých polamanín a zlomenín najviac, dosť veľa rebier a utržil asi najťažší šok, najväčšiu traumu má. Ale posledné správy sú veľmi pozitívne, že už normálne komunikuje so všetkými, žiadne poruchy lebky alebo mozgu a už dokonca je schopný sa postaviť na nohy, komunikuje s ľuďmi, odpovedá na otázky, takže bude takisto potrebovať nejaký čas na zotavenie sa. No on ešte zostane v nemocnici asi týždeň.
Mnohí ľudia, ktorí sa dozvedeli o tomto nešťastí, tá ich modlitba bola za to, aby ste sa rýchlo uzdravili. Máte kontakty aj s týmito ľuďmi, ktorí na vás pamätali?
No, ja by som týmto chcel asi poďakovať všetkým naozaj, ktorí sa za nás modlili, lebo tá správa sa veľmi rýchlo rozšírila a ja som bol prekvapený. To boli stovky SMS-iek, telefonátov, správ, ktoré sme dostávali a ako ľudia, ktorých aj som menej poznal alebo veľmi dobre poznal, okamžite modlíme sa za vás, sme s vami, sme vám blízko. A hlavne v tom období, že keď sme sa preberali v tej nemocnici, cítiť túto blízkosť tých ľudí, ktorí naozaj na nás záleží, to bolo pre nás veľmi veľká podpora a za to by som teda chcel vyjadriť. Myslím, že v mene všetkých štyroch veľkú vďaku, lebo to je niečo, čo človek v takýchto situáciách naozaj potrebuje.
Teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, aby nás pripravil na prežívanie zajtrajšej 16. cezročnej nedele.
13. kapitolu Matúšovho evanjelia by sme, milí priatelia, mohli nazvať Ježišovou rečou v podobenstvách. Obsahuje 7 podobenstiev. O rozsievačovi, o pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku, o kvase, o poklade na poli, o perle a o rybárskej sieti. Prvé 4 predniesol Ježiš zástupom, posledné 3 spolu s výkladom podobenstva o kúkoli iba svojim učeníkom. Minulú nedeľu sme si čítali Ježišovo podobenstvo o rozsievačovi. Dnešnú nedeľu si čítame podobenstvo o pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase a výklad podobenstva o kúkoli. Na budúcu nedeľu nás čakajú ešte podobenstva o poklade na poli, o perle a o rybárskej sieti. Nebudeme sa dnes z časových dôvodov venovať všetkým trom podobenstvám, ktoré si v dnešnom evanjeliu čítame. Podobenstvo o horčičnom zrnku a kvase si necháme na inokedy a sústredíme sa iba na podobenstvo o kúkoli a pšenici. Je tu však jedna zaujímavosť. Toto podobenstvo sa nachádza v dnešnom evanjeliu dvakrát. Poučenie, alebo mohli by sme povedať aj dôraz, z nich plynúce, je však v každom iné. Iné je v podobenstve samotnom, prenesenom učeníkom aj zástupom, a iné iba učeníkom. Pozrieme sa na toto podobenstvo a na jeho výklad podrobnejšie. Odborníci hovoria, že spoločnosť tej časti sveta, v ktorej žil Ježiš, bola a zdá sa, že stále až doteraz je, dosť konfliktná. Ľudia mali napätia, zvady a nezhody a tieto neriešili ľahko. Obyčajne na nič nezabúdali a nič si neodpúšťali. Sice navonok sa tvárili, že si vychádzajú, no vo vnútri to bolo iné. Ľudia si vyrovnávali účty skrytým a zákerným spôsobom. Podobenstvo o kúkoli v pšenici je peknou ilustráciou práve takéhoto správania. Nepriateľ zasial kúkol do pšenice. Tento fakt je v podobenstve spomenutý bez komentára. Komentár nebol potrebný, lebo Ježišovi poslucháči veľmi presne rozumeli, o čom je reč. Narodiť sa do rodiny neznamenalo len zdediť postavenie, bohatstvo, pocty a privilégia, ktoré je tá, ktorá rodina mala, ale znamenalo to zdediť aj jej nepriateľov. Na to, prečo sa rodiny v dávnom svete stávali nepriateľmi, jestvovalo pochopiteľom mnoho dôvodov. No nech bolo tým dôvodom čokoľvek, dôsledok bol vždy ten istý. Postupne sa vyvinul stav nevraživosti, ktorý pribúdaním času iba silnel na intenzite a zákernosti. Členovia rodiny si nikdy neboli istí, kedy a odkiaľ príde od ich nepriateľa niečo, čím by im dal príručku a takých pred ostatnými zahambil. Pripomínam, že na Blízkom východe je zahambenie tým najhorším, čo môžete človeku spôsobiť. V podobenstve je hanba namierená proti hospodárovi, zasiata na jeho pole hneď potom, ako tam bolo zasiaté obilie. No viditeľnou sa nestáva hneď, ale až vtedy, keď oboje, aj obilie, aj kúkol, narastú do takej podoby, kedy ich bude možné od seba jasne rozoznať. A vtedy, keď sa tak stalo, sa celá dedina prišla na pole pozrieť. A keď tam videli, ako nepriateľ šikovne vyobral s hospodárom, všetci sa smiali a zabávali. Hospodár vyšiel na smiech a jeho nepriateľ získal body. No ich zábava sa ešte znásobila, keď hospodár svojim sluhom povie, aby kúkol nevytrhali, ale aby ho nechali rásť spolu s pšenicou až do žatvy. Dedinčania čakajú, že hospodár vymyslí na svojho nepriateľa niečo, na čo tak skoro nezabudne. Nič také sa však nestalo. A hospodár tak v ich očiach skončí ako úplne bezmocný a porazený. Avšak zdanie klame. Hospodár je nielen prešibaný človek, ale aj odborník, ktorý pozná svoju robotu. On vie, že pšenica je dosť silná na to, aby v boji s kúkolom o živiny a vodu nielen prežila, ale dokázala aj prosperovať. A nemýlil sa. V deň žatvy tak má nielen svoju pšenicu, ale aj čosi naviac. Niečo, s čím nepočítal, kurivo do svojej pece. A tak príbeh končí tak, že jeho nepriateľ namiesto zahambenia hospodára zahambí sám seba. Posledným smiechom je smiech hospodára a jeho sluhov, a nie smiech nepriateľa. Aké poučenie z toho plynie? Ježišovým poslucháčom muselo byť jasné, že toto, čo im tu hovorí, nie je prednáška o poľnohospodárstve ani o pestovaní v pšenice. Ako vieme, kúkol je jednoročná rastlina, ktorá v jednom steble vyprodukuje stovky semien. Celá rastlina je jedovatá. Rastie len v prítomnosti jednoročných rastlín, hlavne obilia, ktoré keď sa od jeho semien dostatočne nevyčistí, tak je nepoužívateľne horké. Je to burina, ktorá sa šíri všade, kde sa pestuje obilie. V takom prípade by bolo lepšie, keby sa pole od kúkola očistilo, a to čím skôr, tým lepšie. Lenže tak sa hospodár nerozhodol. Takže ešte raz, toto nie je učenie o agrikultúre. Je to učenie o duchovných, morálnych a kulturálnych hodnotách. Spoločnosti, ktorá sa rada mstila a radovala z neprávosti, ktorá si rada pestovala a ničila svojich nepriateľov, lekcia o neodplácaní sa zlom za zlo a o neničení tých, ktorí sa správali inak než my, musela byť veľmi silná. A určite je silná aj pre nás dnes. No poďme ďalej. Ako sme si povedali, Ježiš podobenstvo o kúkoli po tom, čo rozpustil dav svojich poslucháčov, vyloží, ale iba svojim učeníkom. A tu je to poučenie, alebo ten dôraz, trocha iný, než bol pri rozprávaní podobenstva samotného. Je zameraný viac na otázky, ktoré si ľudia vždy kladú. Ako je možné, že je tu zlo? Odkiaľ prišlo? Nemá Boh nad tým varí moc? Ako je možné, že spravodlivý často trpí a Boha pustému sa darí? Odpoveď na všetky tieto otázky tu nenachádzame. No nachádzame tu uistenie, že aj keď sa bezbožnému možno nateraz darí, predsa pri poslednom zúčtovaní si ho Boh nájde. Božie mlyny melú pomaly, ako to zvykneme povedať, ale isto. A tak ten, čo konal nespravodlivo, bude vždy konfrontovaný, ale až na konci. A tiež nám z toho vyplýva, že spravodlivý sa bude skvieť ako slnko v kráľovstve svojho otca. Možno sme týmto záverom podobenstva, milí priatelia, prekvapení a možno tak trocha aj sklamaní. No mali by sme lepšie riešenia? Čistky? Inkvizície? Tresty? Smrti? Genocídy? Toto všetko sme tu už mali. Pomohlo nám to? Ani najmenej. Dôvera hospodára v pšenicu a vie schopnosť, že v boji s kúkolom obstojí a že teda prežije, stojí za povšimnutie aj pre nás, ľudí dneška. Možno tomu neveríme. Ale dôvera v dobro, že ono je väčšie a silnejšie než akékoľvek zlo a násilie, je silnou zbraňou proti nezmyselnému a suroviemu násiliu, s ktorým sa aj dnes vo svete stretávame. Fungovalo to vždy v dejinách a bude to fungovať určite aj dnes. Avšak iba za predpokladu, že tomu dáme šancu. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Laudetur Jesus Christus.